Blaðsíða 60. Konungur mælti. Sjáðu hvar þeir halda honum og leiðin á völlin. Búi mælti. Ekki sýnist mér þetta vera maður. Hann er líkari trölli. Konungur mælti. Við munum ekki láta þið berjast lengi ef þú ræður ekki við hann. Búi mælti. Þú munt vilja ráða þessu. Eftir það gekk Búi fram á völlin og er fólkið sá hann, þá sögðu margir að það væri illt að etja trölli á svo drengilegan mann. Þeir létu þá lausan blámanninn. Hljópan þá grenjandi að búa og er þeir mættust, tókust þeir á afar fast og sviftust til. Skildi Búi fljótt að hann hafði ekki afl á við þetta kvikindi. Hann forðaðist þá að falla, en stóð þétt í fæturna og fór víðan völlin. Búi fann að blámaðurinn tók svo fast á að bein hans hefðu brotnað ef klæðin hefðu ekki hlýft honum. Búi fann líka að blámaðurinn vildi færan að hellunni. En er þeir höfðu tekist á stund, þá mættist blámaðurinn ákaflega og þá fór að heyrast í honum eins og í svínum þegar þau berjast og hann froðufeldi. Og er Búi fann það, þá hörfaði hann undan að hellunni. Blámaðurinn herti þá sóknina nýju og voru ógurleg hans læti að heyra því hann var við að springa af mæði. En þegar Búi var kominn svo nærri hellunni að hann fann fyrir henni með hælunum, þá herti blámaðurinn sig eins og hann gat. Búi brá þá við er síst var von á og stökk aftur á bak yfir helluna. Blámaðurinn misti takið á Búa og hendurnar skruppu af glímustakknum. Búi kifti þá blámanninum að sér eins snöggt og hann gat. Hrataði hann þá á helluna svo að bringa hans lenti þar sem hellan var hvössust. Búi stökk þá ofan á hann af öllu afli og gengu í sundur bringubeinin í blámanninum og var hann þá dauður. Á blaðsíðunni eru orðskýringar. Grenja merkir hér að öskra. Mættist merkir að hann varð móður.